Goeienaand, ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Shoe in Suid-Afrika, Victoria Montana gemeente. Hierdie is deel 5 in ons reeks die leen van Paasfees. Met al hierdie genoemde agtergrond rondom the Feast of Lent, of die Lentfees, wat ons nou gesien het geheel en al sataniese, okkultiese 40 dae vas is, wat gevier was en wat nou in van ons protestante en pinksterkerke gevier word, en selfs van ons alle ander karismatiese kerke, weet ons nou dat ons lewe in die tyd van die groot leen. Reeds in die leeftyd van Jehoshua, dis Jesus Christus, was daar mense wat na hulle self verwys het as die ware Christus, wat in werklikheid die valse Christus was. Want die Bybel verklaar dat die Satan sal hom voordoen as die engel van die lig, met ander woorde, as die vals Christus. Later in die jaar as die Vader Lewingsondheidspaar, gaan ek met die bietjie gesels oor die verskillende Matreias. Nou, 'n Matreia is 'n type van 'n Christus. Dis hierdie Jesus prentjies wat ons sien, van ek my verstand het. Die drie susters kerke daai jare was die groot ouens wat die ding gedoen het. Het hulle kinderbybels uitgebring en in die kinderbybel het jy Jesus se gesig gesien, die mooi blou oë en die swart baard so met die wit kleed aan en die mooi glimlag. En daai beeld het deur ons kinderlewe in die kinderbybels, kinderstorieboeke en sondagskole en alles gekom. En tot vandag toe, as jy kyk as hulle 'n film maak oor Jesus in sy lewe, dan sal jy sien dit is dieselfde tipe ou met die blou oë en die baard en die mooi tande en die mooi smaal en alles. Dit word na verwys as 'n Matreya beeld. Vir Islam is daar Matreya God. Vir die Boeddhiste is daar Matreya God. Vir die Hindoes sal dit 'n Matreya God en vir die Christene is daar ook 'n Matreya God. Dis die een wat in die eindtyd homself sal openbaar as die God vir elkeen van die godsdienste, wat allemaal dan onder 'n regmatige godsdienstsisteem sal funksioneer, waar die Rooms-Katolieke Kerk in beheer sal wees, en elke godsdienst sal sy eie Matreya aanbid. Daai beeld van daai man, gaan kyk maar daarso in Openbaring hoofstuk 13 vers 1, praat hy van die dier wat uit die see uitkom. Dis die dier is natuurlik die Rooms-Katolieke paus wat gelyk loop met Openbaring 17 vers 1 tot 6 van die Babyloniese hoermoeder wat bo op die skarlakenrooi dier sit met 7 koppe en 10 horings. Sy is geklee in purper en skarlaken. Wat is die pauslike klere? Purper en skarlaken. Sy dra goud en edelgesteentes, die crucifixes of die kruise. Vers 6 is die kwalifisering 'n teksgedeelte. Die skrif sê, en sy sit met haar reg, sy, dis 'n vrou, Babyloniese hoermoeder, sy, die moeder van alle kerke, sy sit met 'n goue beker, vol van die bloed van die diensknegte en die kinders van die Here, of Jahwe ons Elohim, wat sy doodgemaak het, met 150 miljoen Christen en Jode vermoor, in 1500 jaar se tyd, Rooms-Katolieke Kerk, so moet nie by kom, dat die Amerika is die antichrist, en China is die antichrist, en Rusland, of Syrië, of een van die ouens, of die ouens hier in Benoni is die antichrist, nie, ach asseblief man, gaan lees wat sê die Bybel, en vergeet wat sê die kerk vir jou, alright, as ons meer Bybel lees, en minder kerk, gaan die wêreld een heel ander plek word. So op die einde van die dag, elke godsdienst gaan sy eie Matreya. Nou ja, selfs hier so in die tyd van Jehoshua, alhoewel hulle nie 'n Matreya beeld gehad daarna, sê die woord dat daar was valse Christus is, wat hulle voorgedoen het. Daar die agnostiese ouens 'n groot rol gespeel. Later in die jare is Jaffa Lewingsondheidspaar, gaan ons bietjie praat oor agnosme en satanisme en pantheïsme, daai tipe goed. Hy sê, skrif sê, dat die Satan sal hom voordoen, as die engel van die lig, en as dit moontlik was, om selfs die bruid, die uitverkorenes, dis die bruid, te verlei. Van die vroegste tyd af het Satan deur verskillende persone, probeer om die persoonlikheid van Jehoshua, dis Jesus Christus, na te maak. Die fondasie van die Nuwe Testament is, dat Jehoshua of Jesus Christus, kom sterf het, sodat ek en u deur sy bloed gered kan word. Daar's die fondasie van 'n Jafis. Ek is 'n Jafis, ek is 'n Christen nie. Die Katolieke is Christen. Constantyn 327 na Yeshua het die woord Christen geskep. Ek het al voorheen gesê, naby eintlik 325 na Yeshua, toe hy sy neef doodgemaak het by Melvin Bridge, toe hy inkom, sit hy op, toe hulle inmarseer sy soldate. Die vorige dag was hulle geklomp afgode aanbidders, pagan worshippers, dan sit hy op sy wit perd, en soos hy verbykom, spat hy hulle met heilige water nat en hyslop tak, dan sê hy, now you are Christians, die woord Christian het nooit bestaan nie, het was die bruid, dit was die gemeente van Yahshua. Die gemeente van Yahshua. Hoekom dink jy noem ek my Bybelstudie groep die eerste gemeente van Yahshua in Suid-Afrika? Want ons kom uit die woord uit, die eerste gemeente. En dit is nie 'n kerk nie, dit is 'n Bybelstudie groep. My Bybel sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. So deel van hierdie verlossingsplan, of die hele verlossingsplan, die hoofsteenpilaar, is die bloed van Yahshua. Jesus Christus, waardeur jy gered word. Goed, dit is hierdie verlossingsplan wat die Satan kom namaak het, en wat reeds in hierdie 21ste eeuw die rede is dat mense aan sekerlike kerklike tradities vashou, wat geheel en al onskrifdierlik is. Jy het dit in jou lewe nog nie gesien nie. Mense in hierdie land in Suid-Afrika, wat aan tradities vashou. My ouma het dit gedoen, my oupa het dit gedoen, my grootoupa het dit, ek doen dit ook. As dit goed genoeg was vir hulle, is dit goed genoeg vir my. Jy is so jammer. Hulle gaan eendag dalk bruid wees, maar jy kon eindelijk bruid. Hulle gaan eendag dalk gaste wees in die hemel, maar jy kan bruid gewees het. Nou gaan jy ook 'n gas wees, so jammer. As jy wil uitvind hoe om bruid te word, praat met my, dan vertel ek jy wat moet jy doen. Volgens Johannes hoofstuk 3 vers 1 tot 12. Volgens Romeine 6 vers 1 tot 12. Ek dink nou vinnig aan skrifte, Galasiërs 3 vers 16 tot 19, Handelinge 2 vers 36, 38, daar Handelinge 19 vers 1 tot 6, gaan kyk na die skrifte, dan sê jy sommer gou geweet wat moet jy doen om bruid te word, en dan moet jy natuurlik in heiligmaking lewe die res van jou lewe. Om sy doel te bereik, gebruik die Satan juist die afgode tradities om die geslagte Christelike mense en hulle kinders in die leen van hierdie afgoderry te verswelg of om hulle in te trek. Die duiwel speel nie, broer. Ek sê altyd, hy slaap nie, hy werk overtime, 24 ure dag. Hy het net nie 'n einde nie. Hoekom? Want hy wil die mensdom intrek. En daarom kom hy soos die engel van die lig. En dan stuur hy oulike ouens wat kan preek dat die spoegspat dan ruil nog op 'n perd boonop. Ja, wil jy dit glo? En dan draai jy 'n skirt soos 'n vroumens. Shame. Vir hierdie doel het die Satan dit reg gekry om drie verskillende godsdienste onder een afgode godsdienstsisteem gevange te neem. Het jy nou gehoor wat ek sê? Vir hierdie selfde doel het Satan dit reg gekry. Hy probeer nie. Hy het dit reg gekry van 325 na Yeshua of Christus. Het hy dit reg gekry deur al die eeue tot in hierdie 21ste eeu om mense so te verblind om hierdie drie verskillende godsdienste, die Hindoes, die Christendom, en dan natuurlik, probeer hy natuurlik om Jodendom, het hulle om ingetrek, deur een, om een afgod godsdienstsisteem gevange te neem. Jy gaan net nou sien wat ons sê daarby. Die gedagte van Yahshua, Jesus Christus, sy kruisiging, sy begrafnis en opstanding onder die Easter God, Astarsa. Ons gaan nou nader aan die so die Engelsman sê, die krans kom, die kruis kom, van die gedagte van Paasnaweek. Ek gaan nou vir u verduidelik hoe dit gebeur het, dat Paasfees, of Easterfees, of Astarsafees, vandag in 2019, deur die volk Israel, die Christene, die Hindoes, gelyktydig gevier, of wat denk word. Kom ek net sê, ek sê nie, dat die Jodendom doen dit nie. Dit was deel van Constantijn se plan. As ons later gaan kyk op watter dag Goeie Vrydag geval het, en op watter dag Yeshua gesterf het, dit kom in die volgende reeks, dit kom nie nou nie, maar dit is nog steeds deel van hierdie reeks, dan gaan ons sien dat die Jodendom is eintlik nie heeltemal ingetrek in Paasfees nie. So, wanneer ek praat van die Jodendom, dan sê ek het eintlik met die kies in die mond, hoor. met my tong en my kies, excuse toch. So met ander woorde, die Jodendom is nie heeltemal ingetrek nie, maar Constantijn het dit als vir eenvoudig en ingetrek onder een paas, feest, en dit is dan Pascha, Easter, en dan natuurlijk die kruisiging van Yahashua. Kom dan, begin ons by die volk van Israel. Dit is uiters noodsaaklik, nou moet jy mooi luister en notas maak. Dit is uiters noodsaaklik dat die volgende drie stellings precies sal onthou. Easter, Israel en die Easter of Estarsa feest. Daar bestaan nie een skrifgedeelte in die Bybel en die Oud Testament, wat bevestig dat die volk van Israel ooit in hulle bestaan, die Easterfeest of die Astarsafeest, herdenk het nie. Het jy gehoor wat ek gesê het? Constantijn het wel allemaal ingetrek. Die Christendom het ingeval by dit, want hy die godsdienstwereld aan die slaap gevang. Maar daar is nie een skrifgedeelte in die Bybel wat sê, dat die Jodendom het ingeval by dit nie. Die opdrag van Jafah, ons Edom of God was, dat die volk van Israel elke jaar, nou moet jy mooi luister, die uittog uit Egypte deur die Pasgafees moes herdenk, nie die Paasfees nie, of die Easterfees nie, Pasgafees. Dit weet ons het selfs tot in die lewe van Yahashua of Jesus Christus plaasgevind. Hierdie fees het vir eeuwe op die 15e dag van Abad of Nisan plaasgevind. En vir die orthodoxe jode gebeur hierdie Pasgafees steeds vandag in hierdie 21ste eeuw op die 15e dag op die 15e dag van Abad. Goed, onthou net dat Easter eggs, paashase en hoenderhaan het absoluut niks met Pasgafees en die uitdog van die volk van Israel uit Egypte land te doen nie. Kom dan kyk ons nou na die tweede godsdienst gewoonte, wat keizer Constantijn in 325 na Christus of Yahashua, saam met die Joodse Pascha traditie gevoeg het, die oosterse Hindoe geloof, die eierfees, die Easterfees, die Estarsafees. Van die oertijd af, is die Hindoe geloof geskool op die volgende drie afgode, wat tot vandag in 2019 jaarliks deur die Hindoe wereldwyd gevier word. Eerstens word die Easter egg deur die Hindoes aanbid as the God of Life, en ek sê hierdie eiergod word geleer was veroorsaak dat die mense op die aarde verskyn het. Daar word dan na die ark van Noag verwys, wat soos 'n eier gelyk het, en uit hierdie ark het of die eier het mense voorgekom. Ek het dit voorheen gesê, ek noem het net weer hier, om het by mekaar te trek. Die tweede afgodsbeeld is die hoender, haan. Dit beteken as die symbool van die songod, die Easter rooster, is die Hindoe symbool vir God, wat die koms van die songod sal aankondig. Die derde Hindoe afgodsbeeld is die Easter bunny, of the rabbit, of die haas. Die oosterse haasgod is die god van vrugbaarheid, wat ook die symbool is vir die seksuele gemeenskappe wat hulle self vereenseldig met onderlinge seksuele gewoontes. Nee, so, wat gebeur? Hierdie drie gode is al drie oosterse gode. Die oosterse gode, Easter egg, Easter bunny, Easter rooster, en hulle word jaarliks herdenk deur hierdie oosterste of Astarsa of Easterfeest, namelijk in Afrikaans, die Paasfeest. Nou gaan ek vir u die Christelike godsdienst, wat so belangrik is, wat allemaal aanraak, aanhaal. Die marteling, allemaal praat van die kruisiging van Christus en die sterfte en die opstanding. Nee, julle vergeet die marteling. Die marteling was die ergste van alles. Dit was so geweldig dat hy nie sy kruis kon dra nie, dat hy Simon van Sirene moes inroep van buite af om hom te help sy kruis dra teen Golgotha op. Vir die algemene Christendom is die marteling, die kruisiging, die dood, die begrafnis en die opstanding van Yahashua of Jesus Christus saam met sy wederkoms sekerlik die hoofpilare van die Christendom waarop hierdie struktuur en geloof gebou is. Het ons dit? Ek gaan dit weer sê. Die marteling, die kruisiging, die dood, die begrafenis, die opstanding van Yahshua of Jesus Christus, en dan sê ek, saam met sy wederkoms, is sekerlik die hoofpilare waarop die Christen geloof gebou en geskool is. Het jy geweet dat hierdie genoemde Christelike gebeure, en ek verwys aanhoudend na die Christelike gebeure, alhoewel ek lank al gesê het, ek is nie 'n Christen nie, ek is 'n Jafis. Alright? Volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Ek is nie aktivis nie, ek is 'n Jafis. So wanneer ek dan hier verwys na die Christenlikheid, die Christendom, dis net om vir die algemene godsdienstwêreld van die protestante mense te verwys. Het jy geweet dat hierdie spesifieke genoemde Christelike gebeure was nooit saam met enige afgodsgebeure herdenk nie? Nooit. Vir 325 jaar na die marteling, die kruisdood, die opstanding en die begrafnis van Yahshua en sy hemelvaart, was daar nooit 'n hasie nie, daar was nooit 'n eier nie, daar was nooit 'n hoenderhaan nie. En dit was ook nie herdenk saam met die Pasga van die Jode nie. Die Jode het hulle pas geherdenk, die gemeente van Yahshua. Hulle het nie sy dood herdenk soos dat ons dit vandag herdenk nie. Ek sê ons, ek praat van die Christendom op die Vergoeie Vrydag nie. Nee, hulle het die dood herdenk by die nagmaal, 1 Korinte 11 vers 23. Want so dikwels as dat julle hierdie brood en hierdie beker drink, verkondig julle die begrafnis en die opstanding en die kruisiging van Yahshua, totdat hy kom. Dit is net totdat hy kom. Ons vier nie saam met die Jode die Pasga nie. Of ons vier nie saam met die Hindus die Easterfeest nie. Nee. Inteendeel leer my Bybel en volgens 1 Korinte 11, 23, 29, dat die apostels van Yahshua Jesus Christus en sy gemeente daarna, sy marteling, sy kruisdood, sy dood, sy begrafnis en sy opstanding gevier het deur die nagmaal, nie die Rooms-Katolieke mes nie, want 'n mes is nie nagmaal nie, maar sy nagmaal so dikwels as wat julle by mekaar kom. Hierdie laaste gedeelte is uiters noodsaaklik om te onthou dat daar vir die eerste 325 jaar na Yahshua Jesus Christus se hemelvaart nooit enige Easter eggs, Easter bunnies of Easter roosters ten sprake was nie. Want die bruid van Yahshua Jesus Christus het hom herdenk deur die nagmaal so dikwels as wat hulle dit gedoen het. Die vraag moet dan ons nou wees, wat het gebeur dat daar reeds vir eeuwe 'n paashaas, 'n eier en hoenderhaan by Yahshua of Jesus Christus sy marteling, sy kruisdood, sy begrafnis en sy opstanding betrokke geraak het? Dit is eintlik werklik maklik om te verstaan, as ons net kan besef wat die Rooms-Katolieke Kerk in 325 na Yahshua of Christus gedoen het. Kom ek verduidelik. Keizer Constantijn, hy was die eerste Pontifex Maximus van die Rooms-Katolieke Kerk. Ek het een of twee keer al na Constantijn verwys as Pontifex Maximus. Wat beteken Pontifex Maximus? Dit beteken dat keizer Constantijn of ene Constantijn was gelyktydig die hoof van die staat, so hy was die keizer van die Romeinse tyd, ryk, en hy was gelyktydig die hoof van die kerk, hy was die paus van die Rooms-Katolieke Kerk. Het ons dit? Ek gaan dit weer sê. Die woord Pontifex Maximus beteken, hy was gelyktydig hoof van die staat, met ander woorde keizer, en hoof van die kerk, hy was ook dan die paus. En dit maak hom op daardie tydstip dan die mees invloedrykste mens op aarde, want hy beheer die hele Romeinse ryk en die volle beheer van die Romeinse Katolieke Kerk. En nou wil ek net hierso stop vir 'n oomblik en vir jou sê, my vriend, van 325 na Yahshua of Christus word elke paus genoem Pontifex Maximus, hoof van die staat, hoof van die kerk. Hulle beheer die hele wêreld deur hulle staatsdiens, godsdiens wat hulle uitoefen. Met al hierdie mag tot sy beskikking, dis nou ook Pontifex Maximus, keizer Constantijn, roep hy dan in 325 the Council of Nicea by mekaar. Ek wil toch sê, as jy een rekenaar het, gaan Google bykie die Council of Nicene 325 na Yeshua. By hierdie kerklike seminar, wat vir meer as 2 jaar gedien het, so met ander woorde, dit was nie net een kort vergadering nie. Die ouwens het in Rome geblei, in en om Rome, en van daaraf het hy dan elke dag, dis waar die reels van die kerke, meeste van die reels in die kerke wat u vandag in jou protestante kerk onderdanig is, het 325 tot 327 plaasgevind by die Council of Nicene, waar die Rooms-Katolieke kerk by mekaar was, en daar was die ou met die naam van Arius, hy het geglo in een God, hy het nie geglo in 3 verskillende gode nie, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees nie, en hy het vir Constantijn een verskriklike moeilike tyd gegee, want weet jy hoekom, die katholieke het die eerste 325 jaar van hulle bestaan, ook nie in die 3 enige God geglo nie, hulle het gegloos wat die jode sê, hoor Israel, Jaffa jou Elohim, die Heere jou God, is die enige Heere, moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart, jou siel en verstand, en alles wat in jou binneste is, en jou naaste soos jouself. Maar by tussen 325 en 327, na Yeshua, by die Council of Nicene, skep Constantijn die Trinity, die 3 eenheidsgodsdienste. Daar bestaan nie, wys my in enige Afrikaanse Bybel, waar die woord 3 enige God staan. Staan nie geskrywe nie, gaan nie oor die Godheid praat nie. Maar dit is die invloed wat plaasgevind het in die 2 jaar. Daar is die Rooms-Katolieke geloofsbelijdenis geleer, geformuleer, die wat enkes bakken afkon, bakkes afkondig by sy dinges. Ons glo aan een universele kerk, een universele kerk, hy het die sê oorspronklik, One Universal Roman Catholic Church. Ek het een handboek van die Rome, waar hy die katholieke priesters uitleer, waar hy sê, Holy Roman Catholic Church. Vandag sê hy net, Holy Church. One Universal Catholic Church. Nee, my vriend. Apostolic Church. Jy kan hom noem nes jy wil, die bly Roman Catholic Church, want dit was een staatskerk, dis hoe kom hy sê, Roman Empire. In 34 na Christus, wanneer die katholieke kerk gestig word, word hy genoemde Roman Catholic Church. Roman kom van Roman Empire, State Church. Catholic beteken United, en die woord Church beteken Universal. So we are universally a Roman Empire Church. En dis so kom sy die moeder van alle kerk is. Voor anders dan gaan ek bykie meer oor die goed sê. Goed, wat sê hy so? Met hierdie macht ons sy beskikking roep, ene Constantijn dan the Council of Nicene in 325 na Yeshua by mekaar. Met hierdie kerklike seminar het hy in meer as 2 jaar geduur. Hier word van die belangrikste Rooms-Katolieke dogmatiek gevorm, wat selfs tot in die 21ste eeuw deur die Rooms-Katolieke kerk en meeste protestante kerke en karismatiese kerke geonderhou word en belei word. Elke Sondag sê die 3 sisterskerke en protestante van die protestante kerke, ons glo in God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees en wat gesterf het onder Pontius Pilatus en afgedaal het in die doodryk en opgestaan. Man, Constantijn het dit geskep. Waar kom dit vandaan? Dit is een Rooms-Katolieke belijdenis. En hy skep ook tydens hierdie gebeure tussen 325 en 327 na Yeshua, die samenvoeging van die genoemde 3 godsdienste, en hy noem dit Easter Weekend Worship. Easter of Astarsa Weekend Worship. Wat gebeur met Paasfees of Easter Weekend? Gedurende hierdie konferensie kom Constantijn met sy nieuw uitsplan. Onthou, daar baie min ouwens nog gelewe, wat 'n groter nieuw uitsbeplanner was as Constantijn. Die duivel het hom daar al gebruik. Meeste van die goed wat Constantijn in sy Nicene of Council beplan het, en dan natuurlijk in 452 by die Council of Chalcedon, daar het hulle dit voorgesit, Maar kom ons bly by 325 tot 27. Meeste van die goed wat in Constantyn hulle daarso besluit het, is vandag steeds van deel van die algemene Christen godsdienst. En wanneer van algemene Christen, praat ek nie van die katholieke nie, ek praat van die pinkstermense en die protestante mense en van die charismatiese mense en hierdie ouens wat vrystaan hier en vrystaan daarso. Dit is deel van hulle godsdienst geword. Dit was die begin van New Age. En het reeds daar begin waar hy die drie godsdienste, die Joodse godsdienst, die Christen godsdienst en dan die Hindoe godsdienst onder een sambreel ingetrek het. Keizer Paus Constantijn skep by hierdie Nisian Creek in 325 na Christus die Pasgafeest onder die Easter Weekend traditie of the Easter Feast of the Estarsa Feast, wat gelyktydig vir elkeen van hierdie drie verskillende godsdienste die geleentheid gee om hulle eie gode of afgode te aanbid. Dis wat hy gedoen het. Hy trek die ouens in en hy sê, die jode, die christendom en dan die hindoes, kom julle aanbid elkeen julle eie god op daai dag. Dis een vakantiedag en elkeen gaan aanbid sy eie god. Nou, jy moet onthou, op daardie tyd, toe Constantijn keizer word, voor hom, het die gemeente van Yahushua, was hulle verskriklik uitgemoor gewees. Daar was mense slagtings gewees. Dit was die tyd van verdrukking daar gewees. Dageliks was mense doodgemaak. En wanneer Constantijn dan tot bekering kom, by Melvin Bridge, waar hy dan die X en die P sien en dat hy dit vir hom voorkom asof in God en in Christ we trust, die X en die P, en dit word die symbool, dan is in meeste van ons drie sisters kerke vandag, die X en die P, op die kansels, op die gesangeboeke, en op die Bybels, en al die goed, dit is een Rooms-Katholieke symbool, man, wat soek jy hoender aan op jou kerse dak? Dit is een katholieke symbool, Yahweh, the chicken god, sit boop die kerk, ek gaan later oor die goed praat, laat jy worry, maar die tyd ek al van het gesê, jy weet, jy het al redelijk idee daarom, hulle kom elkeen om hulle eie afgode te aanbid, elke paasfeest, sal dit die geleentheid wees, wanneer die algemene jodedom, dan die pascha moet vier, hoor ek sê, moet, nie hulle het nie, moet vier, want dit is Constantijnse plan, dat wanneer dit dan goeie vrydag is, dat die jode dan hulle pascha daai goeie vrydag vier, die oosterlinge vier dan by hierdie geleentheid dan hulle drie gode, die eiergod, die haasgod en die haangod, en vir die christendom herdenk hulle die marteling, die dood, die kruisiging, die begrafenis, die opstanding van Jesus Christus, soos hulle dit daai tyd genoem het. En weet jy wat? Van daar af, die eerste 50 jaar, was baie mense doodgemaak, jode, sowel as christene, wat het nie wou doen nie. En later het dit traditie geword. En in hierdie 21ste eeuw vandag, as jy nie op een goeie vrydag kerk toe gaan nie, dan is jy sekte, dan is jy vervalle, dan is jy verlore. Ons sal hoor aan die einde van hierdie reeds, wie is verlore, en wie is regtig een sekte. Maar Constantijn trek hierdie ouwens by mekaar, op die een naweek, hulle noem dit Estarsa of Easter of Paasfeest. Vanaf 325 tot 1520 na Yahushua Jesus Christus, wanneer protestantisme tot stand kom, word miljoene jode, wedergebore kinders van Yahushua, ek wil sê breid, deur die Rooms-Katholieke kerk vermoor, omdat hulle nie wou deel gehad het daaraan nie. In hierdie tydperk, dit was geken as die donker eeuwe, en in hierdie tydperk het die orthodoxe jode geweier om hulle Hebreëse Pasgafeest met 'n hoender eier, 'n haas en 'n haan te vereenselwig en saam met die katolieke te aanbid. En presies dieselfde tyd in hierdie donker eeuwe wat die christene ook deel van hierdie selfde marteling omdat hulle nie die marteling van Yahushua, dis Jesus Christus, sy kruisiging, sy sterwe, sy begrafnis, sy opstanding Ek wil sê, en ook sy hemelvaart, dit kom nog later. Hulle wou dit nie vermeng met die oosterse afgod, soos een hoendereier haas en hoenderhaan nie. Vandag in 2019, mense het gesterf in hulle miljoene, 150 miljoen christene jode is doodgemaak in 1500 jaar se tyd. Dit bekend gestaan as die donker eeuwe. Vandag in 2019 word hierdie afgode godsdienst afgemaak as niks ernstigs nie. O, jy moet nou nie so preets wees nie, professor Hannes. Jy moet nou nie so preets wees nie. Jy moet nou nie so nou gesed wees. You mustn't be so narrow-minded. Skep bietjie 'n spasie vir die ander ouens ook. Man, as jy wil wide broad-minded wees en alles, doen dit. Pas op dat jy die hemel uithou nie. Want ons protestante kerke vandag maak die aanmaning dat ons nie so verkramp moet wees nie, maar in die gees van die algemene godsdienst van die wêreld, in harmonie met ander godsdienste moet saamlewe, en hulle godsdienste ook moet erken. Dit is precies wat die nieuw uit godsdienste steem voorstrewe. En ek sluit af, we all worship the same God. Ek sê weer, ek aanbid die opgestaande Yahshua. Dis Jesus Christus wat gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is. Hy is die weg, die waarheid en die ewige lewe. En my Bybel sê, wie deur hom nie kom nie, is 'n skelm en 'n dief. Al kom jy met 'n hele armvol hasies en eiertjies en hoenderhaantjies, dit gaan jou nie red nie, ou broer. Dit gaan niks doen nie. Dit gaan aan jou niks maak nie. Jy het die bloed van Yahshua nodig. As ek wil net afsluit en sê, as al hierdie traditionele goed dan nodig was, waarom het die Vader sy seun gegee, dat hy met sy bloed vir ons betaal het? Dan kon ons maar sommer net 'n Easter egg geëet het, of 'n Easter bunny, of 'n Easter roostertjie geëet het. En ek praat nie van Kentucky of Nando's nie, praat van die chocolades. Huh? Maar hy het sy bloed vir ons gestort. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie halfuur. Vertrou dat dit vir u 'n groot seën gewees het en dat Jaffa sy doel bereik in hierdie studies, sodat u gees hierdeur verryk mag word en na alles u oë ook kan oopgaan. As dit die eerste keer is dat jy na een van hierdie uitsendings luister, as jy op die groep wil kom, stuur vir Rika, dis my vrou, 'n WhatsApp 0722-367-124. Jy hoor die geopenbaarde name, die antieke Hebreëse name, volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam Version, 1860 Bible, wat uit die antieke Hebreërs vertaal is in Engels. As jy meer wil weet oor dit, stuur vir my 'n e-pos na EEE, dis 3 E's, klein lettertjies, alles aan mekaar, eebybelskool@gmail.com, sê net gestuur 80 gratis bladsye. As jy meer oor die Bybel wil weet, the Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam Version, ek het nog 'n paar, dan kan jy vir 'n prys en vir die bank besonderhede, en daar's natuurlik so 14 bladsye wat ek geskryf het, wat jy gratis kan kry, wat jy kan lees oor die Restoration Bible. Dan stuur jy ook vir my net 'n e-pos na eebybelskool@gmail.com, dan sê jy net stuur inligting oor die Bybel. Mag u 'n wonderlike aand en 'n wonderlike dag hê, en laat u lig skyn. Kom ons wees 'n getuie vir die koninkryk van Yahshua, dis Jesus Christus. Die Bybel sê die een het geplant, die ander een het nat gemaak, maar Jaffa ons Elohim, dis God, laat dit groei. Vrede in sy mooi naam, laat dit so wees.